Bolivian
meatzarien greba eta gehiago dugu azken bolada honetan. Facun Aznarez, resumen latinoamericano aldizkariaren kidea. Egunon.
Egunon, Mieltxo.
Azteko, Boliviako greba eta egoera aztertu nahi dugu.
Bai, konkretuki azken orduko albistea irakurriz, atzo badirudi Central Obrera Bolivianak 16 egunez aurrera eraman zuen protestarekin amaitzeko borondatea erakutsi zuen eta eman dio Boliviako gobernuari 16 egun eguneko epea, ba eztabaidatzeko protesta honen atzean egon dan guztia. Konkretuki pentsioen erreformaren inguruko lege berria atera nahi komendu Boliviako gobernuak, eta hori izan da hain zuzen ere Central Obrera Bolivianak greba bortitza aurrera eramateko aitzakia edo behintzat atzean zegoena. Ezin dugu Bolivian gertatzen dena analizatu ba testu inguruan zabal baten barruan, ez bada? Konkretuki aste honetan zabaldu izan diren salaketa batzuen bidez salatzen zen Boliviako meatxarin ordezkari batzuk edo oposizioan lan egiten duten hainbat politikarien presentzia nabari izan dela Miamin. Salaketa Venezuelako zerbitzu sekretuen esku zabaldu eginda eta batez ere arreta deitzeko Latinoamerikako gobernuei eta ezkerreko indarrei benetan Bolivian eman den protesta honen atzean desestabilizatzeko edo eskutuko estatu kolpe bat burutzeko arrazoia zela. Hauxe aipatzen baldin badugu ezin dugu ahaztu historian gertatu den guztia, ezta? Gogoratu behar dugu 1973. Urtean Salvador Allende Chilen presidente legitimoa zela eta justu Pinochet eta Ziak eta izkutuko golpistek eman duten kolpea eman baino lehenago ba kamioilarien sindikatu nagusiak ba boikota eta bideak bloketzeko eta estabilitatea oztopatzeko eraman zuen mugimendua sindikala esan dezagun, baina argi eta garbi helburua zen bez golpe baten bezpera gizartea kolokan jartzeko. Beste adibide interesgarria 2003. Urtean Venezuelan eman den paro petrolero dugu hori enpresarien eta kazetari batzuek bultzatuta eraman zen neurri sindikala, baina paro greba gogorra izan da Venezuelako ekonomia baldintzatzeko eta ezkerrak hori gainditu zuen Hugo Chávez presidentea zenak bere momentuan 2003. Urtean. Orduan ezin dugu baztertu hemen atzean interes gehiago izatea, hau da oinarri gisa protesta legitimo izan daitekeen protesta bat edo erreklamo legitimoak izan daitezken protestatzeko, baina behin eta berriz salatu egin du Boliviako gobernuak baita bertako herri mugimendutako kideek mai baten buelta ezertzeko sindikatu honek edo Central Obrera Bolivianak ez duela borondaterik erakutsi. Orduan kolokan egonda Venezuela Boliviako normaltasuna azken 16 egunetan, baina esan dizuedan bezala gaur goizean irakurri egin dugu atzo Central Obrera Bolivianak bertan bera utzi zituela protestak. Eta ikusi beharko da datozen bi asteotan gobernuarekin biltzeko diren eta hortik aurrera nola kudeatzen den gatazka. Gatazka sindikala izan berdena eta ez instituzionala. Gero bebai, honekin batera irakurri izan ditugu nekazari emakumeen adierazpena, Bartolin Aziza erakundearen ordezkariek esan dute neurri sindikal honen atzean nahiko utzi luneak eta interes desberdinak daudela, eta gobernuarekin eta Bolivian ematen diren aldaketa estruktural eta sozialekin batera badaudela. Ordun horrek erakusten du herri mugimenduak erantzuteko gaitasuna izan zuen, eta ziurazki horrek ere baldintzatu zuen Central Obrera Bolivianak aurrera eraman nahi zituen protestak, eta ze punturaino. Gogoratu behar dugu dinamita erabili zutela hainbat zubiak txikitzeko, beldurra eta izua eragin dutela protesta hauetan azken 16 egunetan gizarte zibilean, eta bueno, hor dago beste adibide bat, non imperialismoaren izkutuko eskua neurri sindikal baten atzean ikus dezakegula. Eta ezin dugu ahaztu amaitzeko, ba, duela hilabete batzuk USAID, hau da Estatu Batuetako gobernuaren bulego bat edo maskara bat, ONG gisa lan egiten duena ehundaka herrietan, ba, Boliviatik kanporatzea erabaki zuen Boliviako gobernuak, barkatu, Boliviako gobernuak, Evo Morales presidenteak, eta horrek nahita ez ondorio batzuk ekar ditzakela argi ikusi genuen askok. Beraz, pentsatu behar da nola ematen diren gauzak, ze albisteak ematen diren argitara, eta berandu izan baino lehen, ba, herriak erantzun eman behar duela kaleetan, eta kasu honetan, benetan arazo garrantzitsua baldin badago protesta honen atzean, pentsio reformari dagokionez, ba, ikusi, aztertu behar da, mai hueltan, eta kontuan izan, benetan ze aldaketak eman diren Bolivian, konparatuz azken 20 urteko agintaldiekin, edo azken 20 urtetan ematen ziren esklusio soziala eta desberdintasuna, ba, bai gizartearen barruan estratu sozial desberdinetan, baita herri originarioekin dagokionez, ba, izatzen zuten harremana eta bazterkeria.
Jarraitzeko, Argentinan, kom herria indigenerra eta errepresioa.
Bai, eta herri indigenarioak aipatzen baldin baditugu, Argentinatik, Boliviatik Argentinara egingo dugu salto, Chaco provintzian kom herri originarioak pairatzen duen errepresioa ikarreagarria izaten da. Izan da azken urte hauetan, iaz bebai, eta justu jaso genuen albistea, atzo Chaco provintziako errepide batean salaketa egin zuen kom herria laguntzari falta, errepresio eta judizializazioa pairatzen ari dela komunitateak, eta poliziak sakabanatu ditu bertako protestalariak, eta iaia irurogei zauritua eragin du errepresioak, baita eriotz bat hil dutela gazte bat errepide honen desalojoan. Beste gazte bat, beste herri originarioko kide bat akatu izan dela protesta batean, baina hauxe sangria etengabekoa da. Azken hilabeteotan etengabe izan dira erreprimituak euren protestak eta euren mobilizazioak, eta hemen bai Amnistia Internazionaletik hasita, baita Argentinako giza eskubideen diarduten erakundeek argi salatu dute jasanezina dela komunitatearen egoera, eta are gehiago kriminalizazioa. Ez soilik erailtzen dituzten kideak, baizik eta zenbat epaiketa daudela zabalik, zenbat jazarpena pairatzen duten bi provintzietan, Txako eta Formosan, baina gogoratu behar dugu adibidez Formosaren kasuan, iaz izan zuen errepresio bortitza, enfrentamendu latzak, eta bertako gobernadoreak ba, lerrokatuta dago gobernuarekin, Argentina gobernuarekin, hau da, Cristina Fernández de Kirchneren gobernuarekin. Beraz, kontraesanak, argiak, egia da, Argentinako gobernutik egin dituzten keinuak eta aurrera eman dituzte edo erakutsi duten jarrera ba herri originarioren aldekoa izan dala, baina errealitatean kalean auzetan eta hirietan benetan oso gora latzean bizi da komunitate hauxe eta nazioarteko elkartasuna beharrezkoa duela are gehiago atzo eta azte honetan gertatu diren gauza guztien aurrean.
Bukatzeko Fakun, Argentinan ere bidelaren heriotza kartzelan hilda.
Bai, kartzelan hilda, hainbat epai zabalik zituena, diktadura militarraren genozidioaren ikur nagusia izan zen bidela, berak hartu zuen egindako gehienaren erantzunkizuna eta hori baino ez du esan epaiketan eta bai oso albiste ona alde batetik kartzelan pena betetzen hilzelako baina bai oso gogorra egiten da berarekin batera hilo bira joan diren hainbat eta hainbat egiak eta adibidez iloben nortasuna berreskuratzeko benetan nola antolatu zen seme alabak lapurtzeko azpiegitura guztia eta hori da gain zuzen ere Argentina orain epaituko dena, hau da diktadura militarrean egindako zarraski guztiaren atzean egon diren eragile intelektual eta bigarren lerroan egon diren hainbaten erantzunkizunak epaitegitara eramatea. Demagun enpresariak, demagun arlo judizielean bere zera lagundu zutenak, eman da Mendozan oso kasu esanguratsua diktadura militarrekin lan egin zuen epaile bat, azkenean ies egin zuen Txilera, baina estraditatuko dute eta justiziaren aurrean deklaratu beharko da epaile hau. Eta ikusten dugu nola Espainian eman ez den bezala, behintzat Argentinako gobernuak benetan egi guztiak bilatzeko nahiarekin ba arduradun guztiak bebai epaituak eta bakoitzaren erantzunkizuna argitu beharra dagoela argi erakusten du. Beraz, bai, Bolivia bidela hilda eta amaitzeko konpartituko nahiko nuke zuekin Jorge Kostinger, Mar del Plata hiriko kazetaria eta irrati esatariak idatzi duen testu bat, euskaratu egin dut, gaztelania zegoen, espero dut ulergarria izatea, baina ondo adierazten du testu labur honek zer pentsatzen dugun askok eta interesgarria da uznartzeko nola eman den albistea eta memoria izan behar dugula beti pizgarri berriro gerta zitzaiguna berriro ez errepikatzeko eta adiegoteko urrengo baterako. Gutuna deitzen da bidela familiarentzako gutuna eta hola dio. Hor dago gorpua, habeas corpus eskatu gabe, hor duzue gorpua. Paper batzuk bete eta zuena da. Eraman ezazue zuen zenidea. Gorpua badaukazue, erredurik eta ubeldurarik gabe jaso dezazuela argi gera dadin. Kolpatu ahal izan genuen, baina ez egitea nahiago izan dugu. Lurperatuko duzuen gorpuak egin zuenaren kontrakoa hain zuzen ere. Ez dugu gorpua hegazkin batetik bota, ez diogu abestera behartu pikanaren deskargarekin batera. Abestu dezala gure gorpuak non dauden, gure kideen gorpuak alegia. Eta zuena ez da bortxatua izan. Ez du zeme alabarik bularrean izatera behartuta egon, elektrizitatearen deskargaren makina aplikatzen zioten bitartean. Ez dugu fusilatu, enfrentamendu armatu batean hildela ondoren esateko. Ez dugu gorpua zementuarekin nahaztu. Ez dugu edozein lekuan lurperatu nortasunik eta hilobirik izan ez zezan. Ez diogu bere bilobak lapurtu. Hementxe duzue zuen gorpua.
Facun Aznar, resumen latinoamericano, aldizkariaren kidea. Mil esker eta hurrengo arte.
Mil esker zuei eta ondizan.
Berdin, agur.
Agur, bai.